Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πολυθρόνα που σε κράταγε τόσο καιρό στην αγκαλιά της. Σκόρπια βιβλία άγγιχτα από το χέρι της αγάπης. Όλα για σένα ψιθυρίζουνε το τελευταίο τους τραγούδι. Τα κάδρα, τα πλωμένα, τα βιβλία σου, το ταπεινό του γερανιού λουλούδι. Κι εγώ ανήπορος πιάνω για να σου πω από τις μνήμεις το μαγνάδι. Ρούγες ημέρα έρχεται το σουρούπο, το τελευταίο της ζωής σου βράδυ. Σου φωνάζω, φεύγεις, δε μ' ακούς. Δε βλέπεις το στέρνο μου χάδι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρήνος να ακουστεί μες στο σκοτάδι. Στρίμος ακουστεί. Το παιδικό το βλέμμα πως να ζωγραφίσω. Την τόση της ψυχής ευγένεια, την πίστη, την αγάπη να ιστορίσω. Χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς κι στην ουράνια πατρίδα. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα. Κι εγώ ανήμπορος πια λόγια να σου πω από τις μνήμεις των σήμερα έρχεται το σούρπο. Το τελευταίο τη ζωή σου βράδυ και σου φωνάζω, φεύγεις, δεν μ' ακούς. Δεν βλέπεις το στέρνο μου χάρι. Ποια λόγια να σου πω, αγαπημένη μου. Ποιος θρύνος ακουστεί μες στο σκοτάδι. Ποιος θρύνος ακουστεί χωρίς μπαστούνι τώρα περπατάς κι στην ουράνια πατρίδα ευλογημένος Μανοκύριος ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα ευλογημένη κι η στιγμή που σ' είδα ευλογημένη η στιγμή που σ' είδα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη, παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου, γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω? Να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους στρατιώτες του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου, γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτετε το θάνατο του Κυρίου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους. Και ξεκινήσαμε το κεφάλαιο 11. Τώρα ξεκινούμε από το εδάφιο 17 να δούμε όσα γράφει για την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία. Από προφορική διδαχή του Χριστού, την οποία άκουσε ο Απόστολος Παύλος, πιθανόν σε όραμα, ή ακόμα και μέσω των Αποστόλων, Παύλου και Ιωάννη και Ιάκωβου, ο Παύλος έδωσε την πληρέστερη και ίσως την αρχαιότερη περιγραφή του δείπνου του Κυρίου. επέκρινε την κακή χρήση του δείπνου του Κυρίου από τους Κορίνθιους και παίρνοντας αφορμή από αυτό μας έδωσε καλύτερη εξήγηση της σημασίας και περισσότερες οδηγίες για τη σωστή τήρηση του δείπνου του Κυρίου από κάθε άλλον συγγραφέα της Καινής Διαθήκης. Ας σημειώσουμε εδώ μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της διδασκαλίας του Αποστόλου. Πρώτον, όταν συναθρίζονταν ως εκκλησία, αλλά υπήρχαν διαιρέσεις μεταξύ τους, το να φάνε και να πιούνε το σώμα και το αίμα του Κυρίου δεν μπορούσε να είναι πραγματική τήρηση του δείπνου του Κυρίου. Έπρεπε να είναι ενωμένοι εν Χριστώ για να τηρούν σωστά τη Θεία Ευχαριστία. Δεύτερο σημείο είναι ότι μερικοί βιάζονταν να φτάσουν πρώτοι για να φάνε και να πιούν χωρίς να περιμένουν τους άλλους, αφήνοντας έτσι μερικούς πεινασμένους ενώ άλλοι μεθούσαν. Αυτό δείχνει ότι μετήχαν σε τραπέζι αγάπης σε συνδυασμό με την προσπάθειά τους να τηρήσουν το δείπνο του Κυρίου. Ο Παύλος κατέκρινε τη λεμαργία και την αδιαφορία τους για τους άλλους. Το τρίτο σημείο είναι ότι ο Παύλος συνέδεσε τη λήψη του άρτου και του ποτηρίου με την διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου μέχρι να έρθει. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε σωστή τήρηση του δείπνου του Κυρίου δείχνει πίσω τον θάνατο του Χριστού αλλά και μπροστά προς τον δεύτερο ερχομό του. Τέλος, ο Παύλος τόνισε ξεκάθαρα τη σοβαρή κρίση ότι εκείνοι που έτρωγαν και έπιναν το σώμα και το αίμα του Κυρίου με έναν τρόπο ανάξιο στην πραγματικότητα αμάρταναν ενάντια στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Οι συνέπειες ήταν σοβαρές. Εξαιτίας αυτής της προσβλητικής κατάχρησης του δείπνου του Κυρίου, πολλοί χριστιανοί ήταν αδύναμοι και ασθενείς και μερικοί είχαν πεθάνει. Η νουθεσία αυτή μας καλεί σε σοβαρή και ευπρεπή τήρηση της Θείας Ευχαριστίας με ευαισθησία έναντι των αναγκών των άλλων και ιδιαίτερα στοχαζόμενοι το λυτρωτικό θάνατο του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό και τον δεύτερο ερχομό του με δόξα. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε ακριβώς τι λέει ο Απόστολος. Διαβάζω το εδάφιο 17. Δίνοντάς σας τώρα τις παρακάτω οδηγίες, δεν μπορώ να σε πενέσω, γιατί οι συνάξεις που πραγματοποιείτε καταλήγουν όχι στην καλυτέρευσή σας, αλλά στη χειροτέρευσή σας. Η λέξη οδηγίες είναι παραγγέλων, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τους δίνει εντολές. Τούτο δε παραγγέλων ούκ επενώ, λέει στο κείμενο. Με άλλα λόγια, ενώ θα έπρεπε να μαζεύονται για μεγαλύτερη πνευματική ευλογία, κατέληγαν αλλού. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και πρώτα απ' όλα, πληροφορούμε πως όταν συνάζεστε στην Εκκλησία, υπάρχουν διχοστασίες μεταξύ σας και μερικά από αυτά που ακούω τα πιστεύω. Όταν μιλάει για Εκκλησία, δεν αναφέρει σε κάποιο κτίριο. Μιλάει για τη συγκέντρωση των πιστών. Αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Σήμερα πολλές φορές μπερδευόμαστε όταν μιλάμε για Εκκλησία, την ταυτίζουμε με το κτίριο της Εκκλησίας. Σκεφτόμαστε την Τάρδε, Ορθόδοξη, Καθολική ή Ευαγγελική Εκκλησία, που ξέρουμε σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο. Το πιο πιθανό είναι ότι τα κτίρια αυτά είναι άδεια και δεν βρίσκεται κανένας εκεί. Το κτίριο, φίλοι μου, δεν είναι η Εκκλησία, είναι ένα κτίριο. Η Εκκλησία είναι οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο για μας να σκεφτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν οι Κορίνθιοι πιστοί συγκεντρώνονταν, οι διαφορές και το κομματικό πνεύμα που είδαμε στο κεφάλαιο 1 επεκτείνονταν και στο δείπνο του Κυρίου. Η διαίρεση υπήρχε και εκεί. Έτσι συνεχίζει ο Απόστολος. Χρειάζεται βέβαια να υπάρχουν και διαφορές αντιλήψεων μεταξύ σας, για να φανεί ποιοι είναι οι γνήσιοι ανάμεσά σας. Αυτό εξηγεί και τις διάφορες αιρέσεις που υπάρχουν. Γιατί τις επιτρέπει ο Θεός? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Προσέξατε ποτέ όταν βράζουμε κάποιο κρέας και μαζεύεται ένα είδους αφρού στην κορφή που το μαζεύουμε με το κουτάλι και το αφαιρούμε? Αυτό κάνει και ο Θεός. Και για να λέμε την αλήθεια, πιστεύω ότι η Εκκλησία σήμερα είναι γεμάτη με άπιστους ανθρώπους που έχουν το όνομα του χριστιανού αλλά όχι τη χριστιανική πίστη. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στην Εκκλησία δεν πιστεύουν και πολλοί νομίζουν ότι πιστεύουν. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν. Απλά πηγαίνουν στην Εκκλησία. δεν είναι όμως συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Αυτή η άγνοια μπορεί να τους οδηγήσει στο φανατισμό ή να τους κάνει εύκολη λία κάποιας αίρεσης ή απόκριφης θρησκείας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει: χρειάζεται βέβαια να υπάρχουν και διάφορες αντιλήψεις μεταξύ σας, για να φανεί ποιοι είναι οι γνήσιοι ανάμεσά σας. Οι γνήσιοι είναι αυτοί που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έτσι όπως διδάσκεται στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία, όπως είπαμε, δεν είναι το κτίριο, αλλά οι πιστοί που συναθρίζονται μαζί για να λατρεύσουν τον Θεό. Η ενότητα είναι ο κοινός σκοπός. Η εξομολόγηση, η συγχώρεση και η αποδοχή πρέπει να χαρακτηρίζουν την Εκκλησία, προκειμένου να είναι έτσι όπως τη θέλει ο Χριστός. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές απόψεων μέσα στην Εκκλησία. Κάθε μέλος πρέπει να επιζητά το θέλημα του Θεού στα θέματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία. Οι διαμάχες και οι διχόνοιες δεν επιτρέπονται. Όταν υπάρχουν, αποκαλύπτουν ότι μεταξύ των πιστών κυριαρχεί κακή στάση, πράγμα που το αποδοκιμάζει ο Θεός. Συνεχίζει ο Απόστολος. Ακούω λοιπόν πως τη συνάξη σας δεν τελείται στην πραγματικότητα το δείπνο του Κυρίου. Τους είναι αδύνατο να τελέσουν το δείπνο του Κυρίου εξαιτίας του τρόπου που συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να τελέσουν το δείπνο του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και αυτό γιατί την ώρα του φαγητού ο καθένας παίρνει αμέσως το δικό του φαγητό και έτσι ο ένας μένει πεινασμένος και άλλος μεθάει. Τι φοβερή κατάσταση. Κάποιος φτωχός ερχόταν στο γεύμα της Εκκλησίας και δεν είχε να φέρει κάποιο πλούσιο γεύμα για φαγητό. Ήταν πολύ φτωχό και έμενε πεινασμένος. Δίπλα του καθόταν κάποιος πλούσιος που είχε ψητό γουρνόπουλο και κρασί και δεν έδινε τίποτα στον φτωχό που πεινούσε. Έτσι μερικοί έφταναν στο μεθύσι μετά από ένα καλό φαγοπότι και άλλοι δεν είχαν καν φάει. Η κοινωνία ήταν διασπασμένη. Δεν μπορούσε να υπάρχει κοινωνία σε μια τέτοια κατάσταση. Μετά υπήρχε και κάτι άλλο. Συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 22. Μήπως δεν έχετε σπίτια για να τρώτε και να πίνετε? Ή μήπως υποτιμάτε την Εκκλησία του Θεού και ξεφτελίζετε εκείνους που δεν έχουν να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Δεν σας επενώ. Αφού δεν επρόκειτο να έχουν πραγματική κοινωνία, θα έπρεπε να τρώνε στο σπίτι τους. Με τη συμπεριφορά τους διασπούσαν την Εκκλησία και δημιουργούσαν ρήξεις. Τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι μεθούσαν, δεν ήταν καν στη θέση να τελέσουν το δείπνο του Κυρίου τη Θεία Ευχαριστία. Για αυτούς ήταν όλα θαμπά και θολωμένα. Και ξανά ο Παύλος λέει: δεν μπορώ να σε επενέσω. Φίλοι μου, η διανομή των αγαθών σε αυτούς που δεν έχουν και όχι ο χωρισμός σε αντίπαλες παρατάξεις είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς μαθητές του Χριστού. Συμμεριζόμαστε τα αγαθά μας με αυτούς που δεν έχουν, με αυτούς που έχουν ανάγκη. Η Εκκλησία στην Κόρινθο ήταν διαιρεμένη σε ομάδες προνομιούχων και στερημένων. Όταν συναθρίζονταν για να φάνε στα κοινά τους γεύματα, μερικοί είχαν περισσότερα από τα αναγκαία, άλλοι είχαν πολύ λίγα. Και ταπεινώνονταν γιατί δεν ήταν αρκετά. Οι διαιρέσεις και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους αποκάλυπταν ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ευαίσθητοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η μαθητεία τους ήταν λυπής. Ακόμα και όταν ετοιμάζονταν για την ιερή συμμετοχή τους στο δείπνο του Κυρίου, ακόμα και εκεί πνευματικά δεν ήταν έτοιμοι. Ο Απόστολος Παύλος δεν επιδοκίμαζε αυτά τα φαινόμενα. Η αγάπη μεταξύ τους θα έπρεπε να τους παρακινεί να μοιράζονται τα αγαθά τους. Το φαγητό και το πιωτό την ώρα των συναθρήσεων της Εκκλησίας δεν απαγορεύεται. Οπωσδήποτε όμως, χωρίς το γνώρισμα της Φιλαδέλφειας, η οποία περικλεί την αγάπη και τον ενδιαφέρον για κάθε μέλος, το φαγητό και το πιωτό θα έπρεπε να αποκλείονται ως μέρος της λατρείας. Γιατί εγώ, συνεχίζει ο Απόστολος και μιλάει για την αποκάλυψη που του δόθηκε, παρέλαβα από τον Κύριο ακριβώς εκείνο το οποίο και σας παρέδωσα. Ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί, πήρε ψωμί και αφού ευχαρίστησε το έκοψε και είπε: πάρτε, φάτε. Αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου. Μερικές φορές άνθρωποι λένε ότι θα ήθελαν να γιορτάσουν τη Θεία Ευχαριστία ακριβώς όπως γιόρτασε ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται ότι ήταν το βράδυ που πήγαν να φάνε το δείπνο του Πάσχα και ήταν σε εκείνο το δείπνο που ο Κύριος καθιέρωσε το δείπνο του Κυρίου, τη Θεία Ευχαριστία. Ήταν την ίδια εκείνη νύχτα που τον παρέδωσαν. Σε εκείνο το δείπνο πήρε ψωμί και το έκοψε. Ο Παύλος δεν ήταν παρόν στο ανόγιο. Πήρε την πληροφορία ως απευθείας αποκάλυψη τον Θεό ή μέσω των άλλων Αποστόλων. Το δείπνο του Κυρίου θεσπίστηκε την ίδια νύχτα που οι δυνάμεις της κόλασης συναντήθηκαν για να καταστρέψουν τον σωτήρα μας. Νομίζω ότι η απλότητα, η υπεροχή και η λογική αυτού του δείπνου είναι καταπληκτική. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί την τέλεση και την έννοια του δείπνου του Κυρίου. Έλαβε την ερμηνεία του από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Μια τέτοια προσωπική αποκάλυψη της έννοιας της Θείας Ευχαριστίας είναι μοναδική για έναν Απόστολο που δεν γνώρισε τον Χριστό πριν από την Σταύρωση και την Ανάληψή του. Το πιθανότερο είναι ότι εννοεί ότι έλαβε την αποκάλυψη μέσω οράματος ή ονείρου, παρόλο που μπορεί να έμαθε τη σημασία της Θείας Κοινωνίας και από τους άλλους Αποστόλους ή μέσω της προφορικής διδαχής της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει, το πως έλαβε την αποκάλυψη ο Παύλος δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαίο είναι ότι η πηγή της αποκάλυψης ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Το καταπληκτικό πράγμα είναι ότι διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός αφού ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε ο Ιησούς ενώ η σκιά του Σταυρού κρεμόταν ήδη από πάνω του. Η αμαρτία χτύπαγε την πόρτα του ανογίου απαιτώντας την θυσία του Χριστού. Και ο Κύριος ευχαρίστησε. Ευχαρίστησε τον Θεό. Μετά το έκοψε. Ορθόδοξοι, καθολικοί και περισσότεροι ευαγγελικοί κόβουν το ψωμί πριν να μοιραστεί στους πιστούς. Αυτό συμβολίζει το κομμένο σώμα του Κυρίου. Το κόψιμο του ψωμιού δείχνει ότι είναι κάτι που πρέπει να μοιραστεί. Η αναφορά και μόνο του κοψίματος του ψωμιού αποδεικνύει διανομή και επιτιμάει τη στάση των Κορίνθιων που ο καθένας φρόντιζε για τον εαυτό του. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Παρόμοια πήρε και το ποτήρι μετά το δείπνο και είπε «Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Αυτό να κάνετε κάθε φορά που πίνετε στην ανάμνησή μου». Το ψωμί παραπέμπει στο κομμένο του σώμα. Το ποτήρι συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος εδώ δεν μιλάει για τον ίνο, αλλά μιλάει για το ποτήριο. Το σώμα του ήταν το ποτήριο που περιείχε το αίμα του. Γεννήθηκε για να πεθάνει, για να χύσει το αίμα του. Ξανά και ξανά οι Απόστολοι μας υπενθυμίζουν ότι έχουμε τις συγχώρες των αμαρτιών εξαιτίας του αίματος του, που ηχήθηκε για μας πάνω σταυρό. Δεν άνοιξε την πίσω πόρτα του ουρανού για να μας φέρει να λυτρωθούμε έτσι απλά στα σκοτεινά. Μας έφερε από την μπροστινή πόρτα, σαν γιους και θυγατέρες, επειδή την ποινή της αμαρτίας μας την πλήρωσε εκείνος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε ιδιαίτερα σήμερα. Πολλοί άνθρωποι έχουν την ιδέα πως ο Θεός κλείνει τα μάτια του στην αμαρτία και δεν κάνει τίποτε για αυτήν. Έχει ήδη κάνει κάτι για αυτήν. Αυτό είναι το ποτήρι. Περιέχει το αίμα της Νέας Διαθήκης. Γιατί βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, κάθε φορά που τρώτε το ψωμί τούτο και πίνετε τούτο το ποτήρι, τον θάνατο του Κυρίου διακηρύτεται μέχρι να ξανάρθει. Ο Παύλος εδώ προσθέτει κάτι καινούριο. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους ανοίγει πάντα κάποια πόρτα ή σηκώνει κάποιο παραπέτο, αφήνοντάς μας να δούμε κάτι καινούριο. Εδώ το καινούριο είναι το «μέχρι να ξαναρθεί». Όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, το τραπέζι αυτό δείχνει προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα είναι μια ανάμνηση. Επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Το τραπέζι αυτό της Θείας Ευχαριστίας βλέπει 2.000 χρόνια πίσω, στον θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Λέει ο Θεός, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι σημαντικό. Αυτό είναι στο παρελθόν. Μετά, η Θεία Κοινωνία, το τραπέζι αυτό είναι μια κοινωνία. Την ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Μιλάει για το παρόν. Για το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ένας ζωντανός Χριστός, αγαπητοί μου, που μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του, σχέση μαζί Του. Επίσης, το τραπέζι αυτό είναι μια αφιέρωση. Γιατί προσβλέπει στο μέλλον, στο ότι ο Χριστός θα ξαναρθεί. Το τραπέζι δεν θα διαρκέσει για πάντα, είναι προσωρινό. Μετά το πέρας της Θείας Κοινωνίας αποσύρεται. Και μπορεί να μην το γιορτάσουμε ξανά σε αυτόν τον κόσμο, γιατί το πότε θα έρθει ο Χριστός κανένας μας δεν το γνωρίζει. Μιλάει λοιπόν για τον Απόντα Κύριο που θα επιστρέψει. Προσβλέπει στο μέλλον. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πήρε αυτά τα αδύναμα στοιχεία, το ψωμί και το κρασί, που μπορούν να χαλάσουν μέσα σε λίγες μέρες, να μιλήσει για τα πιο ισχυρά σημεία. Έκανε με αυτά τα στοιχεία ένα μνημείο. Όπως είπαμε, δεν είναι από μάρμαρο ή μπρούτζο ή χρυσό ή ασήμι. Είναι ψωμί και κρασί, το οποίο όμως γίνονται το σώμα Του και το αίμα Του. Συμβολίζουν Αυτόν και μας λένε ότι είμαστε υπεύθυνοι για το θάνατο του Χριστού. Φίλοι μου, ο δεύτερος ερχομός του Χριστού είναι ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται πολλές φορές και τονίζεται πολλές φορές μέσα στις περικοπές της Καινής Διαθήκης. Ακόμα και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γίνεται στην ανάμιση του θανάτη του και αφορά δηλαδή ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά εμπεριέχει μέσα της την υπόσχεση της μελλοντικής του επιστροφής. Ας ζήσουμε λοιπόν τη ζωή μας υπό το φως του μέλλοντος. Ας προβλέπουμε στον ερχομό Του και ας ετοιμαζόμαστε. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Χριστό? Τον έχεις γνωρίσει σαν σωτήρα σου? Τότε θα τον συναντήσεις σαν Κύριό σου. Θα έρθει εκείνος με δόξα για σένα. Εάν δεν τον έχεις γνωρίσει τώρα σαν σωτήρα σου, τότε θα τον δεχθείς σαν Κύριο Κριτή σου. Προσβλέποντας λοιπόν σε αυτή την συνάντηση του μέλλοντος, ας ετοιμαστούμε σήμερα και ας ζήσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Με αυτές τις προτροπές, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.